a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
Dobrý den. A předem, než začneme dnešní velice závažné téma, vás poprosím, abyste dali odběr, like, upozornění a všechny ty věci, které se k dobrému podcastu, jako je ten náš, sluší a patří. Pavle, na úvod dnešního dílu musím říct, že ty máš strach. A k tomu strachu máš i čísla a o nich se dneska budeme bavit. A ty čísla jsou o tom, nebo budeme se bavit, čísly podloženo o tom, jak český volič domýšlí, závorka před tím slovem domýšlí, nedomýšlí, svoji volbu. To znamená, jak jeden prostý krok, ukázání občanky a vložení nějakého volebního lístku dle vlastního svobodného výběru zaplentou do té obálky a vhození do urny, může ovlivnit naši budoucnost. Vlastně takový efekt motýlích křídel českého voliče. Tak pojďme na to, Pavle, je to tvoje.
Děkuju. Já jsem se nad tím tématem, které můžeme nazvat jako že český volič, nebo říct si, že český volič nedokáže domyslet důsledky svého rozhodnutí, ale pravděpodobně bychom si mohli dosadit i voliče jiné. A mě k tomu už dříve jako inspiroval jeden výzkum z Británie kolem Brexitu, kdy jedna z otázek pro potenciální hlasující v tom referendu byla, kolik si myslíte, že tvoří imigranti, jaký mají podíl imigranti na celkovém počtu obyvatel, procentuální podíl. A ti, kteří chtěli,
7 z 10.
Ti, kteří chtěli zůstat v Evropské unii, tak tvrdili, že těch imigrantů je 10%. Ti, kteří chtěli odejít, tak říkali, že jich je pětina, to znamená 20% imigrantů. Skutečnost byla taková, že jich je pouze 5%. To znamená, že my vlastně někdy obtížně dokážeme jako odhadnout vlastně, co se děje, jaká je realita. Těch zkreslení je celá řada a ta zkreslení dneska jsou tu zejména díky nebo kvůli sociálním sítím, která chrlí nejrůznější čísla, nejrůznější polopravdy, nepravdy, dezinformace a podobně. A bohužel česká vláda s tím příliš moc za ty 4 roky neudělala, ačkoliv je to něco, co jí samotnou velmi jako ohrožuje. A teď nemyslím žádné cenzury a podobně.
To si vzpomínám na ten ohraný citát, nevěřím žádnému grafu, který jsem si sám nesfalšoval.
Takže my dneska se setkáváme v té předvolební kampani s celou řadou věcí, které jsou v rozporu s našimi zájmy. A většinou to pochází z vlasteneckých hnutí. Já uvedu takový malý příklad, který je velmi častý, ale na sociálních sítích se hovoří o tom, že by už Ukrajinci měli táhnout, že už tam je mír, že v Kyjevě se vůbec nebojuje. A
jezdí se tam na dovolenou.
Jezdí se tam na dovolenou a podobně. A když bychom řekli ano, tak dobře. Poslechneme Tomia Okamura a všichni Ukrajinci opustí Českou republiku. Co by se v ten moment stalo? Ti lidé, kteří
byl by tady klid a mír.
Byl by tu klid, mír, pohoda. A navíc, jak se domnívají lidé, tak prostě 10 miliard korun by šly do sociálního systému, zdravotního, na školství a tak dál. Samozřejmě nic z toho není pravda, protože kdokoliv, a teď mám na mysli Ukrajince, pracuje v České republice legálně, tak obrovským způsobem přispívá do toho našeho celkového koláče, do toho, co se v České republice vyrábí, mají podíl na tom našem národním bohatství. A
jak opravdu promiň, jako i kdyby neodvedl do státního rozpočtu nic, tak tím, že postaví tu zítku někomu u toho plotu, tak ten někdo tu zítku má a nenadává na tenhle ten stát, protože tady nejde sehnat dělníka. Protože jestli někdo z vás něco někdy opravoval, a nebo měl, dej bože, nějakou havárii doma, instalatér, zámečník a tak, tak si zkuste někoho sehnat, hodně štěstí.
Jo. A nedávno na to reagoval Zdeněk Polerajch, který říkal, že prostě bychom měli Ukrajince platit zlatem, jakým způsobem nám pomáhají v těch profesích, ve kterých Čech nechce být zaměstnána, nebo víme, že se rozšiřují služby, tak prostě někdo tam pracovat musí.
No, Zdeněk Polerajch taky řekl, že jeho politika štve a tak nepůjde k volbám. To znamená, ke Zdeňkovi Poureichovi je potřeba dodat, že občas má dobrý názor a občas je teda úplně mimo. A na to, Pavle, prosím tě, myslí, že na konci toho dnešního povídání řekneme, co se stane s prázdnou obálkou, anebo co se stane v tom přepočítávání s hlasem, který u těch voleb se neprojeví. To znamená, nejdu k volbám a zůstanu doma.
A teď jsme se bavili o tom, že Ukrajinci odejdou a u nás nebude mít kdo pracovat. To znamená, že naopak můžeme zaznamenáme pokles toho našeho hrubého domácího produktu, národního bohatství. Ale co by se stalo dále, když stejná vlastenecká hnutí chtějí okamžitý mír na Ukrajině, aby se přestalo bojovat? V tom našem překladu, jak víme, to znamená, aby se Ukrajina vzdala. V tom případě Rusko Ukrajinu obsadí, dosadí si tam svou vlastní loutkovou vládu. Ti, kteří budou protirežimní, pojedou na Sibiř, dostanou kulku, zavření a tak dále a tak dále. Ale co bychom čekali, protože Rusko na Ukrajině je nesmírně nepopulární, to skutečně jako agresor. A kdo by si chtěl někdo zachránit holý život, tak se samozřejmě odstěhuje, uprchne do Polska, na Slovensko, k nám, na Maďarsko, to je první zóna. A my dneska, když tu máme několik set tisíc Ukrajinců, tak bychom se mohli dostat čísel řádově vyšších. Mohl by to být milion, milion a půl Ukrajinců. A jsem zvědav, co by ta vlastenecká hnutí právě na toto říkala.
To je jednoduchý. Oni by zřídili nově pohraniční stráž pod ministerstvem vnitra, které vede Tomio Okamura. A tato pohraniční stráž by zbudovala na naší východní hranici pro uprchlíky neprostupnou oponu. Problém by byl v tom, že by v té pohraniční stráži neměl kdo pracovat.
Jasně.
Protože vyhnali ty Ukrajince.
Jo. Ale s tou prací my bychom se mohli inspirovat. Jo? Tak náš trh potřebuje, dokážeme změřit, kde kolik chybí profesí plus minus.
70 tisíc ročně jsem někde viděl nějaké být. Číslo, že nám bude vlastně chybět.
Může být. A teď si vezmeme to Německo, že jo? Tak Německo zbídačené po roce 1945. A jak chceš obnovit ekonomiku? Prací, prací, prací. To znamená, že někdy kolem roku 55 začali masivně, ale na základě smluv, dohod, dočasný pobyt, začali navážet vlastně Turky. Byla dohoda s italskou vládou, kdy Italové především z těch jižních území posílali pracovníky do Německa s Portugalskem a tak dále, Maroko a tak dále a tak dále. Ale v roce 1973 ta spolupráce skončila, protože ten trh byl plný. Jo? To, co se děje potom v Německu s imigrací, je úplně jiný případ. Ale my, když potřebujeme lidi, dá se to samozřejmě jako regulovat, ten stát do toho může vstoupit, je to důstojné a Česká republika by tímto určitě jako bohatla, pokud by měla nad touto pracovní imigrací dostatečnou kontrolu. Jo? Není to nic, prostě to něco jako neznámého.
Jako jediný lidi, kteří se tohodle jako opravdu bojejí, jsou ti lemplové, kteří neustále střídají práci a vědějí, že když by už žádná práce volná nebyla, což se jako vlastně nikdy jako stát de facto nemůže, pokud nejsem teda opravdu, a potom je tam ten záchytný systém sociálního státu. To mě ještě připomíná, že když ty peníze by se nervaly těm darmožrubským Ukrajincům, Pavle, tak by šli do toho sociálního systému a ty lidi, kteří už teďka nepracují, by o to víc nepracovali, protože by měli štědřejší sociální dávky. Jo. Tomio Okamura vymyslel perpetuum mobile, to není deagrofertizace, to je demobilizace pracovního trhu vlastně.
Jo. Jako takových příkladů my můžeme uvádět celou řadu. Jo. To znamená, v té první fáze, respektive pokud bychom skutečně třeba neměli silné NATO a jsou politické strany, které by z NATO chtěly vystoupit.
Bydlení je naše zbrojení.
Lidé jsou představeni, že Česká republika byla neutrální, že bychom téměř vlastně nepotřebovali žádné zbraně, aby měli bychom tu klid, mír, pohodu a všechny peníze by šly do služeb. To je samozřejmě absolutní jako nesmysl. A bohužel my žijeme někdy v zajetí 90. let, kdy to bylo jako velké dějné nadšení z toho, že i studená válka skončila, ale dneska je opak pravdou a lidé si nedokáží uvědomit, že ty sociální sítě jsou často velmi obrovský nepřítel. Opravdu Rusku nejde o vojenské obsazení Moldavska, Polska, Slovenska, ale jde jim o to ovládnout ten prostor, řekněme, myšlenkově. Mít tam vlády, které Rusku jako fandí, které nejsou jeho
nepřítel. Které fandí a nakupují od nich suroviny.
Přesně
tak. To stačí.
To úplně stačí a i toto je vlastně součást toho našeho soupeření s Ruskem, ale bohužel lidé si toto neuvědomí. To znamená, takové ty sny o neutralitě, to je absolutně jako chiméra. A pokud bychom dopustili to, že vystoupíme třeba ze Severoatlantické aliance a Evropské unie, tak nejenže dojde k ekonomickému krachu, ale také k bezpečnostnímu. Co by znamenalo třeba, kdyby byla ve střední Evropě válka?
Já, Pavle, ale ty seš tmář, to tě v SPD rádi nebudou.
Nebudou mě mít. Ale kdyby byla válka, no tak můžeme si číst, že jo, prognózy. Česká republika absolutním způsobem jako schudne, jo, sníží se národní bohatství naprosto zásadním způsobem. Ta situace by, kdyby trvala válka 2, 3, 4, 5 let, tak ale ty důsledky, my bychom se z toho vyhrabávali 20, 30, možná 50 let, to, co máme dneska, došáhli jsme toho za těch 35 let, tak by se nám výplaty snížily třeba o polovinu, o třetinu a to dohánění by trvalo dalších 35 let nebo 70 let a dneska, když máme nějakou ideu dohánění západu, tak o tom by se nám samozřejmě mohlo pouze zdát.
Pavle, já k tomu mám dvě poznámky. Jedna bude takový historický exkurs. Představ si, jestli víš, v kterém roce za posledních 100 let byla nejvyšší porodnost přepočtu na počet obyvatel v českých zemích. Teď myšleno Čechy, Morava a Slezsko. Mm-hmm.
Nejvyšší porodnost.
Tak kdy se za ten rok kalendářní narodilo nejvíc dětí, ale v přepočtu na počet v té době bydlících obyvatel.
No já bych typl tak někdy kolem roku 70, že to mohlo být.
Špatně. Dva nejvyšší roky jsou rok 1944 a rok 1945.
Zajímavé.
A já jsem si udělal svoji vlastní analýzu, tak kam moje oči a mysl vidí. A vlastně, když se lidi mají nejhůř a už nemáš co jíst, nemáš kam jít do kina, nemáš něco, tak ti zbývá ta poslední radost, která jako vůbec nic nestojí, protože doma nějakou tu manželku máš, anebo když nemáš manželku, tak je někde sousedka, ta taky nemá co dělat. A tak se hodně milují lidé. A potom je ta...
Ale pardon, ale ten rok 70 by do tohoto v zásadě také jako spadal, že začátek normalizace...
Ten tam padá, ale není to prostě tak velký ten boom, jo, a ten těch dětí 44-45, tak někdo by řekl, to bylo, že lidi měli konec války. No ale jestli se děti narodí v roce 45, tak ten konec války ještě jako nebyl, že jo, protože konec války byl v květnu, takže až rok 46, a ten už byl slabý, protože už lidi zase začali chodit, ne, že začali chodit do práce, ale prostě budovali tu republiku, to znamená, neměli čas se tolik milovat. Takže teď ta poznámka k dnešku. SPD vlastně tím, že nechce zbrojit, stačilo nechce zbrojit, chtějí tady postavit domy, byty, tak to tady udělají krásný, aby Rusové to tady chtěli obsadit, protože oni nemají pěkný baráky, tak přijdou se. Bude tady válka a to zvýší porodnost.
Je to tak. Mají to jako docela dobře promyšlené.
Protože tak prostě historická paralela
tak nenapadlo.
No, tak Pavle, jako Tomio Okamura není hloupej.
My se pomalinku dostáváme vlastně k tomu, proč si nedokážeme některé věci jak si odůvodnit, zdůvodnit. Přirozeně dnes je to velmi obtížné, ty informace, které k nám proudí, tak s nimi nedokážeme pracovat, chybí nám kritické myšlení, na to je celá řada jako výzkumů, knížek, studií a podobně. Ale chtěl jsem říct jednu takovou jako zajímavou věc. Ten, kdo chodí k volbám, tak někteří lidé jsou informováni, někteří o těch volbách, o tom, jak funguje česká politika, vědí alespoň něco, ale někdo vůbec nic. My zase víme, že třeba na pětina lidí vůbec nesleduje veřejné dění, to, co se děje. Možná část z nich k těm volbám chodí, možná jsou apatičtí, to přesně jako nevím, Ale my jsme si zkoušeli dělat na základě takového jako modelu, který se velmi často používá, něco, čemu bychom řekli zjišťování politické gramotnosti. Máš takových 10 poměrně jednoduchých otázek, třeba jestli je Norsko v Evropské unii.
Co je HNP?
No, jak se jmenuje hejtman v tom kterém kraji. Jestli máme většinový nebo poměrný volební systém. A z těchto 10 otázek, tak žádnou nebo pouze 4 nezodpověděla více než polovina lidí. To znamená, že vůbec žádné znalosti.
To znamená, každý druhý Čech není schopen mít nad 50%, to znamená propadá.
Úplně propadá. To znamená, že oni dokáže odpovědět pouze 4 správně otázky, anebo 3, 2, 1, 0. A to se týká většiny lidí. To znamená, že kdo vlastně a jakým způsobem se rozhoduje u volby?
Ježíš Pavle, protože vy jste se zrovna ptali, když bylo mistrovství světa hokej a to je každý Čech hokejista.
Ne, že? my jsme se ptali samozřejmě po...
Hokejový trenér.
V roce 2022, nebo 21-22.
A to byl každý vakcinolog, takže...
Po sněmovních volbách 2021 jsme se ptali, byly komunální volby, zrovna. Takže v té době komunálních voleb nějak, tak brali jsme to tak, že lidé nějakým způsobem jsou informovaní, že veřejné dění, probíhají kampaně a tak dále, takže se to nějak lidí dotklo, ale jich se to příliš nedotýká. Tak to je taková jedna věc, která nám ukazuje na to, že pokud my bychom si chtěli pozvat na něco odborníka nebo koupit si pračku, tak si pročteme 5 letáků, ta pračka, jaké má otáčky, jakou spotřebu a podobně, věnuje tomu čas, ale té politice, kdy bychom mohli volit poslance, který nám třeba slíbí nízké mzdy, vysoké mzdy, nízké zdanění, střední zdanění, vysoké zdanění majetku a tak dál.
Tak nebo který umí číst dokonce.
A psát. Tak tihle lidé vlastně tohle lidé nedělají a pokud má být demokracie dostatečně efektivní, tak musí o ní rozhodovat především lidé, kteří vědí, co to vůbec, jak se ta efektivita dá dosáhnout. Ale to jsme samozřejmě už někde v nepředstavitelných oblastech.
Já k tomu, Pavle, jenom dodám, ty jsi řekl podle mě chybnou tezi, že při pračce si pročtu 5 letáků a trošku o tom přemýšlím. Já jsem přesvědčený, že lidi, ta většina, o který ty zmiňuješ, je úplně stejně tupá v dalších věcech toho běžného snažení. Protože si říkáme, tuto je nějaká politická gramotnost, tak pak je nějaká, já nevím, gramotnost jako používání světa, pak je nějaká gramotnost finanční, pak je nějaká gramotnost nevím, počítačová nebo
čtenářská.
IT, čtenářská. A ty lidi podle mě budou jako korelovat ve všech těch jednotlivých gramotnostech úplně stejně. A jsou potom skupiny, úplně objektivně, které zase v nějakých gramotnostech jako absolutně vynikají. Jsou skupiny, které vynikají v tom, jak odrbat systém, nebo kohokoliv. Jsou skupiny, které vynikají v tom, jak využít sociální dávky úplně do mrtě. Protože ty skupiny jsou jako často hodně neprostupné, tak tady ten common sense, tak vlastně se nedává tomu státu. A to je potom se vrátíme k tomu, že Židé měli banky, protože prostě uměli nejlíp počítat, když to je řeknu jako měli povolený to podnikání, ale každý jak dělá svoji odbornost a vracíme se k tomu, že a už jsme se o tom xkrát bavili, že politikem nemůže být leckdo, ale i na politiku je potřeba mít prostě nejenom tu životní zkušenost, to se vám často někdo snaží namluvit, ale i prostě jako umět to řemeslo, protože to jako není sranda.
To určitě. Souhlasím s tím, že myslím si, že rada lidí si tu pračku jako prozkoumá, minimálně jde za ten prodavačem a zeptá se v jednom obchodě, ve druhém, ve třetím a pak si to nějak jako porovná.
Ale určitě to zrovna prodavač strachu.
Jo, ale určitě jsou tu i lidé, kteří se dívají, že jo, samozřejmě cena a tak dál, někdy z objektivních, někdy z pohodlných důvodů, to já teďka jako přesně nevím, ale je pravděpodobné, že to udělá i v té politice, že se podívá, že jo, na ten největší slib, který je podle toho potom jako zvolí. No.
Tak jako často to jsou takový ty známý ankety, jako proč volíte komunisty. Můj děda volil komunisty, můj tata volil komunisty, tak já taky volím komunisty. No a to už neříkají to stejný, co tedy. To nevadí, prostě my to tak máme. To znamená, je to vlastně úplně iracionální volba. Tak a vlastně existuje, Pavle, teď pojďme zkusit poradit, jako existuje teda nějaký jako univerzální nebo vůbec nějaký návod na to, jak já se mám, když teda tomu ne. Pokud někdo z vás je schopen si připustit, že té politice nerozumí nebo nemá všechny informace, tak co by měl, Pavle, dělat?
Mimochodem, to nejsou že pouze občané, kteří politici nerozumí, ale často vidíme i samotné politiky, některá ta prohlášení, ale už jsme jmenovali Tomio Okamuru, ten je takový asi nejlepší výklad, ale co dělat? No tak já obecně všem doporučuju Snyderovu knížku, takovou jako drobnou knížečku vlastně, která je takovým jako základem občanského vzdělávání, Tyranie, a tam člověk, když si přečte ty jednotlivé kapitoly, tak si může, má tam četbu prostě a tak dále. To je věc taková trošku složitější na čas, ale obecně nevěřit první informaci. To je naprostý základ, chvilinku počkat, podívat se na to, jakým způsobem, odkud ta informace je, jestli je tam někdo podepsaný, z jakého je média. Většinou, pokud jsou to dezinformační média, tak tam není uveden ředitel společnosti, komu patří, kdo je šéf-redaktor, jaká je redakční rada a podobně. Tyto věci já bych absolutně odvrhl a teprve potom se věnoval něčemu dalšímu. Ale jak říkám, to je věc poměrně náročná, i časově, i intelektuálně, a ne všichni to bohužel dělají.
Tak pokud
ale máme možnost, máme nějaký vzdělávací systém, máme rodiny, máme prostředí. To všechno by mělo nějak působit na člověka. On by měl být schopen si vybrat tu informaci, prostě, která relevantní je, a uvrhnout tu, která relevantní nebo nepravdivá není.
Já bych k tomu dodal ještě jeden, možná pro někoho jako jednodušší návod. Tu politiku si nepersonalizujte. I když Babišovi celé hnutí ANO patří, tak Babiš si nemůže dělat úplně co chce, protože je závislý na dotacích, je závislý na tamto, je závislý, bojí se, aby ho nezavřeli. A stejně tak, tady mě napadá Fiala, že jo, obrovský neoblíbený politik, tak prostě Fiala není ten, který zaprvé tu politiku určuje, anebo je jediným jejím nositelem. To znamená, zkuste odprostit ten první dojem, který máte, a zamyslet se nad tím, co to pro mě může znamenat jako v několika dalších krocích, vys to, že nedomýšlím naší konsekvenci. Znamená, nemám rád Fialu, tak prostě nejdu k volbám. Je to dobře? Položte si otázku, zkuste si vymazat ten obličej toho Fialy a pak si to odpověste. Nesnáším Babiše a je to stejná píp jako někdo další, tak kvůli tomu nejdu k volbám. Tak si to zkuste si vymazat toho Babiše, zkuste si vymazat Alenu Schillerovou, všechny ty, kteří vás štvou, a zkuste si tam dát jenom ty programy, nebo to, co vlastně ty lidi říkají, ale bez těch obličejů. Takže napsat?
Jo, ale my jsme to už vlastně jako říkali, že pokud člověk je liberál, tak ať ho zavře oči a zvolí si tu liberální stranu. Pokud je konzervativec, ať zavře oči a zvolí si...
Pokud... A je to to jako takový to, jako volba nejmenšího zla, ale uvědomte si, že to děláte dnes a denně. Každý z nás to dělá jako ve všem prostě. Nemám na to Ferrari, tak si koupím to jako jako jak to říct teďka, nevím, ale prostě to, na co mám, a nejvíce to blíží tomu Ferrari. A je to nějaký konsenzus, který jsem nucen udělat vnějšíma okolnostmi. A tohle to je úplně to stejné. To znamená, takový to, a teď budu apelační člověk, budu apelovat, takový to jako, když nemám na to Ferrari a kupuju si oktávku, tak tam ten kompromis udělám. Ale u těch vole, kde mě to nic nestojí, tak ten kompromis dělat nebudu a prostě natřím to všem a hodím to tam těm komunistům na tohle. Tak to je ten největší nesmysl, že to vás bude stát úplně nejvíc a nebudete mít ani na tu oktávku. Nejspíš. A nebo vám ty prachy sebere spolu. tak hlavně to neházejte spolu a hoďte to těm komunistům, který vám ty peníze všichni, co jim dáte, zase vrátí. Protože oni vůbec přerozdělovat jako nechtějí a nikdy to nedělali. A tak. Pojďme, Pavle, protože čas se nám chýlí, si říct, co se stane s hlasy. Tak jsme se tady už bavili o tom,
co se ukradených volbách.
Ukradených volbách a co se stane s hlasem a jak se to počítá, když to tam budu hodit a hodím to spolu, nebo hodím to ano. Tak, teď jsem teda ten, Pavle, který k těm volbám přijde, ale protože mě všichni neuvěřitelně štvou, tak odevzdá prázdný a nebo neplatný lístek. To znamená, tím způsobem ho znehodnotím, roztrám ho, já nevím, napíšu tam, že Babiš je nejlepší fixou a tak, což by myslím, zrovna je platný ještě lístek.
Ano. Tak v tomhle případě ty se započítáš do volební účasti, zvýší se volební účast a tvůj hlas se objeví v kolonce neplatné hlasy.
Tak. A ten neplatný hlas vlastně potom v tom přepočítávání hraje nějakou roli nebo nehraje?
Nehraje žádnou roli. Ta obálka se dá úplně mimo a opravdu takových voličů je, bývá kolem 0,5%, někdy malinko jako více, ale není to nějak jako zásadní číslo. Velmi důležité je, že dnes politické strany, jako je ANO, komunisté, SPD, tak apelovali na své příznivce, aby se hlásili do těch volebních komisí. Já z toho mám jako obrovskou radost, že vlastně lidé, kteří v těch volebních komisích nikdy nepracovali, tak na vlastní oči uvidí, že je to naprosto transparentní proces. Oni budou nějak informováni a myslím, že ne nějak jako radikálně, ale...
Taková škola hrou vlastně.
Škola hrou, ale že se tak Komenský, že se tak trošinku sníží to napětí, když ti samotní lidé řeknou, prostě podvádět se nedá.
Komenský byl vlastně taky emigrant, že jo?
Také.
A oni ho nevrátili, oni se ho tam nechali pořbeného do tady. Co se stane s hlasem? Ještě mě napadá jedna podotázka. Kdy strana, kterou jsem volil, nepřesáhne těch 5%?
Té straně se nejde vlastně do toho posledního skrutinia, to znamená do samotného přepočítávání hlasů na mandáty, že se zůstane úplně mimo ten systém a nemá nárok na mandát.
Jsme schopni říct, komu vlastně takovejhle hlas potom jako v tom skrutiniu pomůže?
V téhle chvíli jednoznačně té nejsilnější politické straně, což je v našem případě dlouhodobě hnutí ANO podle preferencí.
A jiný
proč? To je možná důležité jako říci, že v těch krajích získáváme určitý počet mandátů, třeba v tom Karlovarském 5, v Moravskoslezském 23 podle vyšší volební účasti. A ten přepočítávací mechanismus je takový, že vlastně my hledáme ty poslední matematické zbytky nejvyšší, které by ještě bychom přiřadili politické straně mandát. A je jasné, že když já mám 30% a dělím si to nějakým podílem, že těch podílů já budu mít jako nejvíc. To znamená, že opravdu ta největší politická strana potom schrabuje ty největší podíly.
To znamená, a tam dochází k tomu, že někde kolem těch, já nevím, 6,5-7% dochází jako vlastně k obrovskému nadhodnocování těch stran, kdy, když to dobře dopadne, to znamená, musí to být, jako zase to má nějaký, ale že to musí být ve víc krajích, abych tam měl, jakoby, jako byl víckrát v tom skrutiniu, ale vlastně mám třeba 5,1, ale dostanu 8% mandátu. A když takhle těch 5, nebo 5,5, a když tohle se stane 4-5 stranám, tak to obrovský znevýhodní toho vítěze voleb.
My to dneska vlastně vidíme i na tom, když se podíváme, Andrej Babiš má 30%, dostanou se tam komunisté, SPD, i stačilo, motoristé, tak my vidíme, že najednou, jak se dostanou motoristé, mu ubíde nějakých 6-7-8 mandátů.
Jo, to je strašně moc.
To je strašně moc pro něj samotné.
To znamená, pro toho Andreje by bylo nejlepší, kdyby motoristé 4,9, stačilo 4,9,
tak asi.
A SPD v těch 12.
12, tomu úplně jako stačí.
A v tu chvíli má ANO 85%, teda mandátu. 85 mandátů při 31, tak. Při 32%. Hm? a to on chce. A toho se spolu bojí. Dobrý, poslední varianta je, Pavle, že k těm volbám nejdu. Ti řeknu, mě to nezajímá, jsem na všechny naštvaný, jsem jako Polreich, nebo Půr, nebo kdo to ještě řekl, že nepůjde k volbám. Ještě někdo to řekl, to je jedno, zdravíme všechny. Jo, ne, Vávra, ten volí ano, Blaník, nevím, někdo ještě to řekl. Tak, co se stane, když nejdu k volbám?
Těžká otázka, protože my nevíme, které segmenty půjdou, nepůjdou, kdo naopak bude velmi mobilizován. A obecně, když si položíme otázku, jestli nízká volební účast prospívá třeba současné vládě, nebo jí škodí, 100% to nedokážeme říct, byť my víme, že ještě Spolu má pevné voličské jádro, že by ta nižší volební účast mohla pomoci, ale už ne tolik Stanu. Mm-hmm. To znamená, tam se ten podíl snižuje. Naopak velmi vysoké volební jádro má ANO, tuším kolem 19%, těm by to také mohlo pomoci. Ale řekněme, že ta volební účast kolem 63 až 65%, tak myslím si, že pomáhá, že je taková jako neutrální, že pomáhá částečně opozici, hnutí ANO, částečně také koalici, ale jakmile by byla volební účast třeba 70%, tak se obávám, že to bude radikální mobilizace nespokojených s vládou a ten zisk pro opoziční subjekty by mohl být abnormální.
No, může to být, Pavle, ale obrácně, může to být radikální mobilizace proti Babišovi a jeho nepomoci Polsku a nevím, co prostě bude ještě do těch voleb za téma. Já souhlasím s tebou, že prostě nevíme, můžeme se jenom domnívat to vždycky zpětně, potom můžeme být i generálové, kdy se to změří a zeptáme se těch lidí, jako koho volili a tak. Já řeknu, co to znamená podle mě, když někdo nejde k volbám. Znamená to to, že jako Petr Pithart se nedostanu tehdy do Senátu o, myslím, 3 nebo 4 hlasy.
Ne, on se dostal. On se dostal právě o 3-4 hlasy.
Ne, obráceně to bylo. V jedných volbách se nedostal, si myslím.
No, ale jsou lidé, kteří se nedostali o pár hlasů, to ano, ale nevím, jestli to byl Petr
Pithart.
Ověříme to.
Jo. Pak vzpomínám na paní Šojdrovou, že jo, která se někde soudila o nějakých 16 hlasů, kdy unikl mandát a tak dále. To znamená, jako stanou se situace a logicky se matematicky stát můžou, kdy právě ten váš hlas může rozhodnout. Proto to znamená, jako kvůli Fialovi to nejdu hodit Spolu, ale nechci, aby vládnul Babiš a on pak bude vládnout o jeden mandát. A ten mandát získá na Zlínsku, což ve finále, jestli si vzpomenete v těch minulých sněmovních volbách, procentuální zisk ANO byl asi o 0,7% nižší než koalice Spolu, ale ANO získalo o jeden mandát víc. Tak to jsou přesně ty hlasy jako těch, co k volbám nejdou. A pak bych řekl ještě druhou věc. Řekli jsme si tady, pan docent politologie řekl, že to, že nejdete k volbám, neovlivní vlastně jako vůbec nic. Protože prostě se počítá se jenom z těch hlasů, který k těm volbám přijdou. Tak pak nemůžete jako říkat, jak byste to tady chtěli mít. Pokud se to neděláte, protože to je nějaký start vaší politické kariéry, což u většiny nepředpokládám, tak prostě k těm volbám běžte, protože pak musíte být v koutě a šoupat nohama.
Tak, tak.
Každý den depresivního podcastu je třeba zakončit optimistickým výkřikem a optimistickým výkřikem bude pozvánka na debatu lídrů, regionálních lídrů politických stran, která se uskuteční 29.9. od 17 hodin ve Sklubu. A už jenom proto, že tam budou
v
Olomouci. Nejenom proto, že tam budou ti lídři těch politických stran, ale budeme to taky moderovat my dva s Pavlem, tak si myslím, že se můžete na to těšit a my vám potom záznam té debaty doufáme, že v neskráceném znění, že všechno technicky vyjde, dáme taky jako speciální epizodu našeho podcastu. Takže vstup je volný, všichni přijďte a zejména jako zveme, jestli nás poslouchají nějaký mladěši, anebo vy to můžete nějakým mladěchům říct, tak přijďte, že budete moc všem položit nejednu otázku.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou a zachovejte nám přízeň. Jsme s vámi, vy jste s námi.